Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, իսկ այսօր մեզ մոտ հյուրընկալել ենք DX Group ընկերության հիմնադիր տնօրեն և Umbrella X գիտակրթական լաբորատորիայի հիմնադիր Դավիթ Յուզբաշյանին։ Բարև ձեզ Դավիթ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Բարև ձեզ Արշակ ջան, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Եվ այսպես ներկայացնենք լաբորատորիայի աշխատանքը, ինչ ծրագրեր են իրականացվում լաբորատորիայում։
Նախ լաբորատորիայի մասին հակերջ ներկայացնեմ, ինչով ենք զբաղվում։ Գյումրիում դեռ նոր ենք բացվել, փետրվարի 1-ից սկսում ենք մեր առաջի խմբի դասընթացները։ Լաբորատորիան ինքնին երկու ուղղությամբ է գնալու, այսինքն գիտակրթական, ինժեներական, ու ունենալու ենք թե դասընթացներ, թե նաև մեր կողմից ստեղծվող պրոդուկտներ, որոնք կլինեն Made in Armenia գրվածքով ու տեղական արտադրության, այսինքն մեր նպատակներից մեկն է, որ Գյումրիում, Հայաստանում ունենանք տեղական արտադրություն մի շարք պրոդուկտների, որոնք հնարավոր կլինի թե ներսում, թե դրսում սպառել։ Դասընթացներից մենք ներկապահին ֆիքսվել ենք երեք ուղղությունների վրա՝ գիտություն, ինժեներություն և տիեզերական տեխնոլոգիաներ։ Այդ երեք ուղղությունները իմ կարծիքով ամենա կարևոր ուղղություններից են, որոնք պետք է զարգանան մեր երկրում ու ինչի վրա պետք է ներդրում արվի, որովհետև առանց դրա մեր ապագան մի քիչ բարդ կլինի, որովհետև ամբողջ աշխարհը գնում է կոնկրետ տեխնոլոգիաների զարգացման, արհեստական ինտելեկտի, տիեզերական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ ու նաև ինժեներական լուծումների, քանի որ երկրում ունենալով ինժեներական պոտենցիալ, մենք շատ-շատ հարցեր կկարողանանք լուծենք, ինչը կարևոր ստրատեգիկ նաև նշանակություն կունենա մեր համար։ Իսկ կապված դասընթացների հետ մենք այս պահին ունենք 3 խմբեր հավաքված, 3D մոդելավորման և տպագրության, Python ու C++ ծրագրավորման, ու փետրվարի 1-ից մեկնարկելով դասընթացները տևելու է մոտ 10 ամիս, ամբողջ 10 ամիսը ինքը բաժանվելու է 2 էտապի, առաջին էտապում մենք կունենանք տեսական ու երկրորդ էտապում արդեն պրակտիկ աշխատանքներ, մեզ մոտ նաև դասընթացների փուլում 2 դասընթացը, Python ու C++-ը առաջի 2 ամիսը անվճար են լինելու, որից հետո արդեն կդառնա վճարովի։ Դասընթացների վճարները սպայի դրությամբ համագործակցելով միասին հիմնադրամի հետ իրենք հոգում են, ու նաև հիմնադրամի շահառու մարդկանց համար դասընթացները անվճար են, նաև այդ խմբի մեջ բնականը ներառված են արցախյան մեր տեղահանված բնակիչները, մեր զինվորները վիրավոր, ովքեր որ պատերազմի մասնակից են, հիմնական խմբերն են, ովքեր որ ներառված են նաև դասընթացների մեջ, ու շատ կարևոր են ու ողջունելի են նաև իրենց մասնակցությունը դասընթացներին։ Մեր տարբերությունը որն է լինելու, կարելի ասել շուկայում, այն ուղղությունների վրա, որ մենք պետք է աշխատենք ավելի պրակտիկի վրա, մենք պետք է հնարավորություն տանք մասնակիցներին, ուսանողներին ավելի շատ ինտեգրվելու պրակտիկ աշխատանքներին, ավելի շատ ինքնազարգացվելու ու նաև սեփական նախագծերը մեկնարկելու, որովհետև երբ որ ուսանողները ունենում են հնարավորություն շատ պրակտիկ անելու, այլ ոչ թե տեսական դասընթացներ լսելու, իրենց մոտ ավելի զարգանում է, հենց ավելի բարդ մակարդակի բարձրացում է տեղ ունենում մասնագիտական, որովհետև գիտենք, որ ցանկացած աշխատանքում, եթե ուզում ես շատ լավը դառնաս այդ աշխատանքի մեջ, դու պետք է շատ ու շատ պրակտիկա անես։ Մենք նաև ունենք ինկուբացիոն շրջան դասընթացներին զուգահեռ, այսինքն ավարտելով մեր տեսական ու պրակտիկ դասընթացները, մենք հենց այնպես բաց չենք թողում մեր ուսանողներին։ Ընթացքում ցանկացած շաբաթվա վերջ կիրակի օրերը մենք ունենում ենք ակումբներ, ու ակումբների շրջանակում ուսանողները հնարավորություն են ունենում անցնելու տեխնիկական անգլերեն, հանդիպելու տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ, քննարկումներ ունենալու, այսինքն զարգացնելու իրենց տեխնիկական անգլերենի գիտելիքները, ու նաև ամենակարևոր կետերից մեկը, որ մենք պլանավորում ենք, դա նաև մեր ուսանողներին նախապատրաստելն է հարցազրույցներին, աշխատանքի ընդունվելու, ու դրան զուգահեռ ունենալու հնարավորություն մեր թիմը, այսինքն աջակցելու է, որ ուսանողները ունենան հնարավորություն աշխատանքի տեղավորվելու։ Ինչ պրոցեսով ենք մենք այդ ամենը չկազմակերպելու, տեսեք, երբ որ ավարտվում է դասընթացների փուլը, ուսանողների առաջ դրվում է ընտրություն կամ իրենք ցանկանում են որպես մասնագետ առաջ գնել կամ սեփական ստարտափերը ստեղծել։ Ու երբ որ ընտրում են օրինակ սեփական ստարտափերը, մենք մեր միջոցներով, ռեսուրսներով ու կապերով ցանկացած տեսակով աջակցելու ենք, որ իրենց գաղափարները դառնան իրականություն, կարողանան շուկայում տեղ զբաղացնել, իսկ կապված երբ մասնագետը ընտրում է իր ուղությունը որպես մասնագետ կայանալու շուկայում, մենք իրեն հնարավորություն ենք տալիս CV-ն կազմելու, ամբողջական ռեզյումե նախապատրաստելու իրան տեխնիկական անգլերենով հարցազրույցի, մենք նաև հնարավորություն ենք տալիս մասնագետին տեսական ու գործնական քննություններին վերապատրաստվելու, այսինքն թե անգլերենով, թե տեխնիկական գիտելիքներով, ինչը շատ կարևոր է, այսինքն երբ որ մասնագետը կարելի ասել դառնում է մասնագետ, իրեն նաև հնարավորություն է պետք տալ շուկայում իր տեղը գտնելու, թե տեղական, թե դրսի։ Ու այդ ընթացքում շատ կարևոր է այն ընկերությունները, որոնք որ սովորեցնում են ուսանողներին ինչ որ մասնագիտություն, նաև հնարավորություն տան գտնելու աշխատանք, չվերջացնեն մենակ դասընթացներ տալով, այլ տանեն ճիշտ ուղղությամ, որ նույն մասնագետը հասկանա, որ իրենով զբաղվող կա, որովհետև շատ լավ խոսք կա, չէ՞, ասում եմ, մենք պարտականությունն ենք այն մարդկանց հանդեպ, ում որ սովորեցնում ենք մեզ, այսինքն եթե մենք 10 ամիս շարունակ իրենց հետ դասընթացների աշխատանքներ ենք տանում, հետևաբար մենք նաև պետք է պատասխանատվություն ունենանք իրենց աշխատանքի ու պրակտիկայի տեղավորելու։ Ու երբ որ իրենք վերջացրեցին, մենք հնարավորություն ենք տալու, որ CV-ները կուղարկենք համապատասխան ընկերություններին, հետևողական աշխատանք կտանեն մեր թիմի մասնագետները, որպեսզի կարողանան դիմեն տարբեր պրակտիկ նախագծերի, դիմեն տարբեր ընկերություններում աշխատանքի ու հասցնենք մինչև այն մակարդակ, որ իրենք տեղավորվեն կամ գոնե անցնեն հարցազրույցի առաջի փուլը, ինչը կարծում եմ այս պահի դուրսությամբ շատ կարևոր քայլ կլինի աշխատաշուկայում մասնագետներին տեղավորելու ու նաև նոր մոտիվացիա սովորելու ու առաջ գնալու, քանի որ շուկայում մենք տեսնում ենք այս պահին ինչա կատարվում ու շատ-շատ ընկերություններ այս պահի դուրսությամբ դասընթացներ են անցկացնում, որոնց նպատակը հիմնականում գումար աշխատելն է, ու չեմ վախենա ասել այդ, որովհետև շատ ընկերություններ չեմ ֆիքսվում այն ուսանողի կարիքների վրա, ինչը որ իրենց անհրաժեշտ է հետագայում կայանալու որպես մասնագետ, նոր հմտություններ ձեռք բերելու ու զարգանալու, ինչը շատ-շատ կարևոր է այսօրվա դրությամբ կրթության մեջ։ Եթե կարելի ասել կարճ, ամբողջ էությունը լաբորատորիայի դա է, ու մենք փորձում ենք մեր թիմի հետ աշխատենք այդ ուղղության վրա, շուկայում ինչ-որ չափի փոփոխություն մտցնելով, ու մենք հնարավորություն ենք տալու 16-ից բարձր տարեկաններին, շատ դեպքերում նաև բացառություն է լինում, 14 տարեկաններ ենք դիտարկում հարցազրույցների ժամանակ, իրենց հնարավորություն կտանք շուկա մուտ գործելու ու նաև ավելի գիտության պոտենցիալը Գյումրիում ու Հայաստանում կոնե մեկ քայլով ելի զարգացնելու գործում։
Դայ, դուք ցանկանում եք այն բոլոր սովորողների հետագա ընթացքի համար պատասխանատվություն վերցնել նրանց տեղավորելով աշխատանքի կամ պրակտիկայի, նշեցիք։ Բայց արդյոք Հայաստանում այսօր կա այդ մասնագիտությունների պահանջարկը, այդ հարցը ինչպես է լուծվելու։
Հա, միանշանակ մենք ունենք շատ-շատ աշխատատեղեր, շուտով նաև մեր մոտ կլինի աշխատատեղ, այսինքն մենք երբ որ կարելի ասել են պլանկան դնում ենք, որ պետք է աշխատանքի տեղավորենք, այդ իրենից ենթադրում է, որ մենք ունենալու ենք թե մեր մոտ ընդունելություն, մեր սեփական նախագծերի ու պատվերների վրա աշխատելու, օրինակ բերեմ, այս պահի դրությամբ մենք համագործակցություն ենք սկսելու Sky Agro-ի հետ, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսական դաշտերի սրսկումներով ու այլ գյուղատնտեսական աշխատանքներով, որոնք իրականացվում են դրոններով։ Ներկապային համագործակցության արդյունքում մենք ունենում ենք հնարավորություն դասավանդելու ու վերապատրաստելու որպես պիլոտներ, ինչը նաև կարելի ասել ապագայի մասնագիտությունն է այսօրվա դրությամբ, շատ-շատ մարդիկ զարգանում են ու գնում են դեպի տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, հետևաբար մեզ այս պահի դրությամբ շատ նոր պիլոտներ են պետք գալու ու նաև արտադրություն ալինելու, մի քիչ ճակերտները բացեմ, այսինքն ներկապային այն դրոնները, որոնք որ պետք է բերվեն դրսից, այսինքն մենք գնում ենք ու կարելի ասել այդ փողը Հայաստանից դուրս ենք անում, ինչու չթողնենք ներսում ու հնարավորություն տանք տեղական մասնագետներին թե վերապատրաստվելու, թե տեղական արտադրություն անելու, ինչը շատ կարելի ասել շատ մեծ քայլ կլինի տեղում արտադրության ոլորտը նաև զարգացնելու, ինչը որ իմ կարելի ասել ամբիցիաներից մեկն է Հայաստանում ու նաև մարզերում, Հայաստանի տարբեր մարզերում ունենալու արտադրություններ, ունենալու զարգացման տեսլական։ Այսինքն մենք պետք է աշխատենք այդ ապագա ասվածի վրա, հա, ապագան ինչ է իրանից ներկայացնում, երբ որ մենք ասում ենք այս պահի դրությամբ պետք է ունենանք լավ ապագա, պետք է ունենանք սանը, նախ առաջինը մենք պետք է ունենանք այդ ապագայի տեսլականը որնա, ու մենք հասկանանք ապագան ինչպես ենք մենք կառուցում ու
պատկերացնել։
Հա, հստակ պատկերացնենք մեր ու հստակ քայլերի հաջորդականություն ունենանք, որովհետև այսօր բոլորը խոսում են ապագայից, քաղաքականությունից սկսած մինչև բիզնես ու նաև մասնավոր սեկտոր, բոլորը խոսում են ապագայից, բայց ոչ մի հատվածում դեռ նկատելի քայլեր կարելի ասել շատ քիչ են, տարբեր ընկերություններ կամ անդամներ, ովքեր որ իրոք քայլեր են ձեռնարկում այդ ապագան տեսնելու պետությունում, բայց մեծամասնությունը պատկերացում չունի այդ ապագան ոնց է լինելու, դա դարձրել են իրենց համար ինչ-որ մի հատ այնպես սլոգան, որը ամենտեղ ասում են։ Կարելի ասել մենք փորձում ենք այդ ավելի ռեալիզացնել հստակ քայլերով ու հստակ ձևակերպումներով կապված մասնագետներին տեղավորելու հետ, բացի այն, որ մենք Հայաստանում ենք փնտրելու մասնագետներին տեղավորելու աշխատանքի, այլ նաև պետք է փորձենք Հայաստանի սահմաններից դուրս outsourcing-ային ու outstaff-ային տարբերակներով աշխատանքի տեղավորել, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև շատ մասնագիտություններ կան, որոնք որ այս պահի դրությամբ ակտուալ չեն Հայաստանում, բայց միաժամանակ ակտուալ են այլ երկրներում, այսինքն ինչը նաև մեծ հնարավորություններ է բացում երիտասարդության համար։ Մենք սովոր ենք, չէ՞, ասենք գործ չկա Հայաստանում, ինչ տարբերակով ենք գործ գտնելու, մենք հնարավորություններ կստեղծենք, այսինքն շատ կարևոր է, որ այստեղ մարդը որպես անհատ, ինչպես ավելի կոնկրետ երիտասարդը, ով 16 տարեկան է ու բարձր, ոնց է պատկերացնում այդ ապագան ու ինչ քայլեր է պատրաստանելու այդ ապագայի համար, այդ շատ կարևոր մի կետ է, որի վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որովհետև մենք մեր գործողությունների ու խոսքերի արդյունքն ենք։ Ցանկացած պարագայում, եթե մենք ֆիքսվում ենք նրա վրա, որ գործ չկա Հայաստանում, որ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, դա հենց այդպես էլ կլինի, բայց եթե մենք կենտրոնանանք այն ուղղության վրա, թե մենք ինչ քայլեր ենք անելու այսօր, որ փոխենք վաղը, մենք կունենանք այդ վաղը ու կունենանք այդ նույն ապագան մեր տեսլականով։
Այսինքն այս մտածելակերպը, որ գործ չկա, կարծում եմ գալիս է դեռ խորթային տարիների գոյություն ունեցած հասարակարգից, երբ պետությունը ամեն ինչ առաջարկում էր եւ մարդը մասնագիտանում էր որևէ ոլորտում եւ կարողանում էր աշխատանք գտնել, եւ երբ այս գործատուն, այսպես ասած, անհետացավ, մասնագիտություն ստացած մարդիկ, արդեն հնացած մասնագետներ, հնացած հմտության տեր մարդիկ, մնացին առանց աշխատանքի, եւ ամենակարևորը այդ մտածելակերպը ունեին, որ եթե գործատու չկա, ինքդ կարող ես լինել քո գործ ստեղծողը։ Այս մտածելակերպի փոփոխությունն էլ է մեզ շատ անհրաժեշտ։
Հա, միանշանակ, որովհետև օրինակ մենք ունեցել ենք շատ-շատ վարպետներ, չէ՞, ովքեր որ ունեն մասնագիտություններ, որոնց ներկապային կարելի ասել նաև դիֆիցիտ է համարվում, հա, այդ մասնագետը գտնելը նույն վարպետների առումով, ու շատ վարպետներ իրենք ասում են, մենք չենք սովորեցնի նորեկներին, հա, մեր մասնագիտությունը, որովհետև կարող է այլ ոչ մեկ չանի, բայց եկեք մի փաստ արձանագրենք, եթե իրենք չսովորեցնեն ու իրենցից հետո չթողեն հետնորդներ, մենք լուրջ խնդիր կունենանք մի քանի տարի հետո, չնայած մենք արդեն ունենք որոշ տեղերում խնդիր, երբ որ չկա կոնկրետ մասնագետ ու բարդ է գտնելը, այսինքն մեծամասնությունը շուկայում սկսնակներ են, բայց լավ մասնագետներն էլ նաև արտագաղթում են, հա, այսինքն իրենք գտնում են լավ պայմաններ, դրսում գնում են, ստացվում է, որ շուկան ինքնին քանդվում է, մենք ունենում ենք սկսնակ մասնագետներ, ունենում ենք շատ փոքր տոկոս լավ որակի մասնագետներ, ովքեր ֆիզիկապես ժամանակ չեն ունենա, կունենան շատ գործ, բայց ժամանակ չեն ունենա նաև սովորեցնելու, ու այդ կբերի մի հատ կոլապսային վիճակի, երբ որ շուկայում մենք կունենանք շատ մասնագետներ, բայց չենք ունենա համապատասխան որակավորման մասնագետ, ով կարողանա տվյալ աշխատանքը անի, ու մենք ունենանք նաև որակի կորուստ, հետևաբար այդ բալանսի համար մենք բոլորս պետք է աշխատենք, նույն այդ խորհրդային միության, հա, օրինակը եթե վերցնենք, մենք չպետք է հույսներս դնենք ինչ-որ մեկի, ինչ-որ կազմակերպության կամ ուրիշի վրա, մենք ամբողջ կյանքերս վերցրել ենք այդ որպես մեր սլոգան, սարքել ենք, որ պետքա մեր հույսը դնենք, մեր ռուսը կգա կփրկի, մեզ ամերիկան կգա կփրկի, բայց մենք մեզ կյանքում չենք փրկում։ Դրա համար մեզ ոչ մեկ չի գա փրկելու։ Եթե դու քեզ օգնության ձեռք չմեկնես, առաջի քայլը դու չանես, ոչ մեկ չի փորձելու քեզ օգնի։ Այդ կանոնն է, որին ենթարկվում են բոլոր աշխարհում, ցանկացած պետություն, նույն Իսրայելի պատերազմը, եթե ներկապային ուսումնասիրենք, առաջին հերթին իրենք իրենց են օգնություն տալիս։ Հետո նոր, եթե գտնում են ճիշտ, որ
այսինքն գործինքեր ունենում են այն մարդիկ կամ այն ազգերը, որոնք գործ են կատարում, եթե դու գործ չես կատարում, գործինքեր չես ունենալու, ունենալու ես պարզապես 1-1 ողորմության կարգով, մի քիչ երևի կոպիտ կհնչի, բայց սա իրականություն, օկնողներ, որը քեզ ոչ միտեղ չի հասցնելու։
Նշանակ տենց խնդիրի առաջ կանգնենք ու շատ պարզ է մեթոդը իրականում, մենք պետք է հելնենք մեր տեղից ու գործանենք։ Եթե չանենք, մեր փոխարեն ոչ մեկ չի գանի։ Օրինակ ես ձեր փոխարեն գործ չեմ անի, դուք ինձ փոխարեն, որովհետև թե մասնագիտական տարբերություն կա, թե որակային տարբերություն կա, թե ամբիցիաների ու մտքերի տարբերություն կա։
Եվ հետո ինչքան կարևոր է, երբ դու խաղում ես քո սեփական աշխատանքի ջանքերի պատողները։ Մի բան է, երբ մեկը քեզ իր կատարած աշխատանքի շնորհիվ ձեռք բերված է, քեզ նվիրում է, որը քո աչքում այնքան էլ թանկ չի լինի, որքան քո ջանքերով ստեղծվածն է։
Միանշանակ մի լավ խոսք կար այդ առիթով, որ ասում է, եթե մենք մեր երազանքների համար չաշխատենք, մեզ ինչ-որ մեկը կվարձի իր սեփական երազանքների վրա աշխատելու համար, հետևաբար պետք է պատկերացնենք, այդ մենք նայում ենք ավելի գլոբալ, չենք նայում աշխատանքի գործի, չնայած այդտեղ ավելի շատ է կիրառվում, բայց մենք եթե նայենք ավելի գլոբալ այդ հարցին, պետք է մտածենք, թե իրոք մենք պետության համար ինչ ենք անում, որպես պետություն, որովհետև ցանկացած ոք, ով ապրում է Հայաստանում, ով համարվում է Հայաստանի քաղաքացի, ինքը ներկայացնում է պետություն։ Թեկուզ եթե դու շփվում ես երկու օկի արտասահմանցու հետ, դու արդեն ներկայացնում ես քո պետության դեմքը։ Հետևաբար մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր կրթությանը, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր խոսքին, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր վարքագծին ու գործողություններին։ Այսինքն 4 կետ, որոնք որ շատ կարևոր են մեր համար պետություն ներկայացնելու համար։ Ու երբ որ անհատ մարդուն մենք արդեն ներկայանում ենք, այդ նույն անհատ մարդը խոսումը շատ տարբեր տեղեր ու խոսելու արդյունքում արդեն կարծիքա ձևավորվում ինչ որ խմբերի կողմից կոնկրետ պետության հանդեպ։ Իրանք չեն նայի, թե այս մարդը լավն է, թե վատն է, իրանք կնայեն, թե արդյոք այս ժողովուրդը
ազգային որակ որպես
ազգային որակը ինչպիսին է։
Այսինքն անհատական մակարդակում, երբ մարդը շփվում է օտարազգու հետ, այսպես մի տեսակ ինքը դառնում է իր երկրի դեսպանը, և իր ներկայանալու ձևից է կախված, թե արդյոք հետագայում քեզ հետ որևէ մեկ այդ օտարներից կցանկանա համագործակցել որևէ ոլորտում։ Եթե դու վատ տպավորություն թողեցիր, բնականաբար չի ցանկանա։
Միանշանակ է ձևը, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս մեր երկրի դեմքն ենք, եթե կարճ վերցնենք բանաձևը։
Այո,
այդ ուղղությամբ եթե մտածենք, արդեն մեր գործողությունները, յուրաքանչյուր գործողություն, յուրաքանչյուր ժամանակ, թե սոցիալական ցանցերում, թե իրական կյանքում, մենք երբ որ ինչ-որ բան ներկայացնում ենք, մենք պետք է մաքսիմալ մտածենք, արդյոք դա ճիշտ է թե սխալ։ Այսօր մենք մեծ խնդիր ունենք նաև սոցիալական ցանցերի մեկնաբանություններում ներկայացված լինելով, նույն TikTok-ը եթե վերցնենք, Չինաստանում լրիվ այլ կերպ է, Հայաստանում այլ կերպ է։ Չինաստանում դրված է կրթության վրա, Չինաստանում դրված է որակի վրա, ուշադրության վրա, այսինքն այնտեղ ավելի ազգային բաներ են սովորեցնում, իրենք սովորեցնում են նաև կրթության որակն են բարելավում հարթակի միջոցով, իսկ մյուս պետություններում ավելի պարզ է, չէ՞, ինչ կոնտենտ ենք մենք տենում անընդհատ, ու այդ կոնտենտը, չգիտեմ, չեմ ուզում այս պահին օրինակներ բերեմ, մենք ամեն օր TikTok-ում եթե թերթենք կտեսնենք ինչեր ենք տեսնում ու արդյոք մեզ հարց տանք, արդյոք էտ այն է, ինչ որ մարդիկ պետքա սովորեն մեզանից։ Եթե ուղղակի մեր դեմքը դնում ենք, ժամերով լայվ ենք մտնում ու նայում ենք մի կետի, մարդիկ էլ ինչ որ մեկնաբանություններ են գրում, արդյոք մեր ժամանակը այնքան թանկա, որ մենք վատնում ենք այդ տիպի բաների վրա, կամ արդյոք մենք այդքան ժամանակ ունենք։ Փորձենք մտածենք ժամանակի մասին նաև, շատ կարևոր է։
Դավիթ, նշեցիք, որ ցանկանում եք արտադրություն հիմնել, նպատակներ ունեք այսպիսի։ Մեր հասարակության մեջ այսօր Հայաստանում ձևավորվել է մի տեսակ թերարժեքության բարդույթ, թերևս այսպես անվանենք, երբ մարդիկ չեն հավատում իրենք իրենց, որ կարող են իրենք ինչ-որ բան ստեղծել, և նաև ազգային մակարդակում։ Հիմա հարցս այս է, Այս թերահավատությունը ինքներս մեզ հանդեպ արդյոք խանգարի ավելի թափով զարգտալու արտադրությանը, որևէ արտադրության մեր երկրի ներսում, լուրջ չափերով և լուրջ աշխատանքների առումով։
Մեզ միանշանակ միշտ խանգարել ենք մենք, պատմությանը երբ նայենք, մեզ չեն կարողացել հաղթել, բայց մենք մեզ հաղթել ենք։ Ինչ են նշանակում, երբ որ մենք դաղաճանել ենք ինքներս մեզ, մենք դաղաճանել ենք մեր արժեքները, սկզբունքները, մենք թերագնահատել ենք մեզ, դա առաջնային մեր խնդիրն է։
Ամենամեծ դավաճանությունը հենց ինքնաթերագնահատումն է։
Միանշանակ։ Եթե մենք սկսենք մտածել այն ուղղությամբ, որ մենք ամեն ինչ կկարողանանք, ու մենք միանշանակ կարող ենք այդ ամեն ինչն էլ անել, այսինքն հավատը մեր սեփական ուժերին շատ կարևոր է։ Մենք պարտվեցինք այն ժամանակ, երբ կորցրեցինք մեր հավատը։ Եթե մենք հավատայինք մեր ուժերին, եթե անկախ ամեն ինչից մենք ունենայինք այդ ուժեղ հավատը, մենք ցանկացած հարցում էլ կկարողանայինք առաջ գնալ ու ունենալ այն արդյունքները, ինչ որ մեզ պետք է։ Հա, միանշանակ խանգարելու է մեզ այդ փաստերը, ու միանշանակ մենք աշխատելու ենք հենց այդ ուղղության վրա, իսկ ինչ քայլերով, քայլերը շատ պարզ են, պետք է շատ օրինակներ ցույց տալ, պետք է այն մարդիկ, ովքեր որ արդեն ունեն արտադրություն, արդեն աշխատում են այդ ուղղությամբ, լավ օրինակներ ունենք, այսինքն պետք է միշտ լուսաբանվի այդ ամեն ինչի մասին։ Նոր նշեցի, չէ, մենք TikTok-ում ինչ ենք տեսնում ամեն օր, բայց դրա փոխարեն, եթե կրթական մակարդակը բարձրացվի ավելի որակյալ նյութերով, ավելի լավ օրինակներով, այդ միանշանակ կփոխի կարծիք, այսինքն կարծիքի ձևավորման հարցում մեզ միայն կարող է փոխել ուրիշի կարծիքը, որովհետև մենք միանշանակ շատ ենք լսում ուրիշներին, մեր սեփական կարծիքը միշտ կողքի ենք դնում, որովհետև մտածում ենք, որ եթե սեփական կարծիքը արտահայտենք, ուրիշների կողմից դա վատ կնայվի, բայց մենք միշտ փաստ ենք վերցնում, որ երբ որ կողակիցը մի բան ասում, ուրեմն իր ասածը օրենք է։ Չէ, մենք ուղղակի պետք է լսենք մեր ներքին ձայնին, անենք այն տարբերակով, ինչպես մենք ենք ուզում, բայց դրան զուգահեռ չմոռանանք այն մասին շրջապատից կարծիք հարցնելու, բայց ոչ թե այդ կարծիքը հիմք ընդունելու, այլ կոնկրետ այդ կարծիքի մասին որպես վերաբերվելու այդ կարծիքին, որպես ինչ-որ հետազոտության նյութ, կարելի ասել, այսինքն ուղղակի հետազոտենք ինչքանով է ճիշտ այդ ասվածը ու ինչքանով է ճիշտ այն ինչ որ մենք ենք ուզում։ Հետևաբար ինքը շատ ծանր աշխատանք է նաև իրենից ենթադրում, վերականգնելու մտածողությունը, վերականգնելու այն մոտիվացիան ու հավատը, չնայած այստեղ մոտիվացիա բառը ես վերջի շրջանում սկսել եմ քիչ օգտագործել, ավելի շատ ինքնակազմակերպում բառը, դա անգլերենում միշտ ասում են, չէ, դիսցիպլինը, այդ շատ կարևոր է, որովհետև նույն այդ դիսցիպլինան կամ ինքնակազմակերպումը, եթե մենք ունենում ենք, դա առաջի քայլն է, որ ցանկացած փոփոխություն կկարողանանք անել, իսկ մոտիվացիան այս պահին եկավ, հետո կորում է, ու մենք կարող է այս պահին ասենք, եկեք գնանք սարեր շուրտանք, բայց երբ որ կորավ այդ մոտիվացիան, մեկ ինչ որ մի վատ բան ասեց, սկսեցիր մտածել, զգում ես, որ չէ, իսկ ինքնակազմակերպման ժամանակ մենք անում ենք այն քայլերը, անկախ նրանից, ով ինչ կասի, անկախ նրանից, թե ինչքան բարդ կլինի այդ շրջանը, մենք քայլերի վրա կաշխատենք ու կունենանք մեր ուզած արդյունքը։
Մարդու ամենալավ մոտիվացիոն աղբյուրը հենց ինքը պետք է լինի, ինքը իր համար, որովհետև կողքից խոսողները կարող են քեզ թևաթափանել, բայց երբ դու ինքդ որոշել ես, որ դու կարող ես արդյունքի հասնել, դա արդեն քեզ չի խանգարի։ Ես վերջին ընթացքում ընթերցում եմ տարբեր կրկեր հաջողակ բիզնեսմենների և զուգահեռ հաղթական հաջողակ զորավարների մասին, իրենց մտածելակերպերը զգացի, որ թեկուզ և շատ տարբեր ոլորտներում են, բայց մտածելակերպը նույնն է, ինքները իրենց հանդեպ հավատ, որը բերում է հաջողության կամ հաղթանակի մարտի դաշտում, այսինքն հաջողությունն էլ բիզնես ոլորտում կամ ցանկացած ոլորտում հենց մարտի դաշտ է իր տեսակի մեջ, որտեղ հաղթանակ տոնելու համար նախ ինքդ քո վախերին պետք է կարողանաս հաղթել և քո այդ ինքնաթերագնահատումը հաղթահարել։ Հետաքրքիր է, այս առումով այդ աշակերտները, որոնք սովորում են ձեզ մոտ, ինչ որ գիտելիք ստանում են ինքներն իրենց հանդեպ այդ վախերը հաղթելու առումով, ոգևորող մտքեր, զրույցներ, որ իրենք կարող են պարզապես պետք է ճանալ և աշխատանք տանել։
Միանշանակ մենք այդ մասով մի հատ առանձին աշխատանք ենք տանելու, ինչ է իրանից ենթադրում առանձին աշխատանք, ցանկացած շաբաթ մենք ունենալու ենք հանդիպում տարբեր տեսակի մարդկանց հետ, տարբեր ոլորտներից, տարբեր մտածողության տեր մարդկանց հետ, ինքը իրանից ենթադրում է շատ հաջողության պատմություններ լսելու, ռեալ օրինակներ ունենալու իրենց աչքի առաջ, ինչի մասին նոր մենք խոսում ենք, ու այդ իսկական օրինակները, որոնք որ կան, որոնք որ արդեն շուկայում եղել են, իրենք պետքա դառնան իրենց համար անձնապես որպես օրինակ հաջողության հասնելու ու ձևավորեն իրենց մոտ այդ հաջողության բանաձև ասվածը։ Մի օրինակ ասեմ, էլի ինչ որ ճակերտներ բացեմ, որոնք որ այս պահին դեռ աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Մեր նպատակներից մեկը, շատ տենց մեծ ամբիցիաներ ասեմ, որը իմ մոտ միշտ եղել ա ու կա, մենք վերջերս ունեցանք թրիճկ հայկական արբանյակի, ինչը շատ մեծ մեր համար ոգևորություն ու առիթ էր, ու ինչը կխանգարեր մեզ, եթե մենք ունենայինք մեր սեփական հնարավորությունները թրիճկը կազմակերպելու։ Ու հիմա լաբորատորիայի վերջի ուղղությունը, որ նշված էր տիեզերական տեխնոլոգիաներ, մենք աշխատելու ենք այդ ուղղությունը զարգացնելու համար։ Այս պահի դրությամբ չեմ կարող ասել 100%-ով, որ մենք պետքա սեփական արտադրության հրթիռներ ունենանք, բայց մենք բոլոր ռեսուրսները ուղղելու ենք նաև այդ ուղղությամբ, որ ունենանք։ Այսինքն շուկայում ու աշխարհում նաև ապացուցենք մեր գիտական պոտենցիալը ու տեղը, որովհետև եկեք սենց օրինակ վերցնենք։ Տեսեք, երբ որ նայում ենք NASA-ին, SpaceX-ին, կան շատ-շատ հզոր ինժիներներ, ովքեր որ հայեր են, ովքեր որ աշխատել են այդ նախագծերի շուրջ, ու ինչը կխանգարի, եթե մենք այդ պոտենցիալը, այդ մարդկանց ռեսուրսները ու այդ ամեն ինչը օգտագործենք տեղում, ունենանք այստեղ արտադրություն, ունենանք այստեղ կրթության նոր մոդել, ու հիմա ես վերջերս շատ ուրախ եմ, որ տարբեր կազմակերպություններ, կառույցներ սկսել են զբաղվել գիտությունով, զբաղվել ինժեներիայով, զբաղվել նաև տիեզերական տեխնոլոգիաների զարգացումով։ Մենք պետք է մեր բոլոր ուժերը ու ռեսուրսները ուղենք այդ ուղղության։ Նախ, եթե մենք ունեցանք հզոր կրթություն, լավ մոդել, խելացի հասարակություն, մենք կձևավորենք այն պետությունը, ինչը մեզ անհրաժեշտ է, որովհետև վերջի տարիներին շատ ծանր ժամանակներ էին չէ՞ մեր մոտ, ու դեռ չի ավարտվել այդ մեր, կարելի ասել, ծանր ժամանակները, մանավանդ աշխարհում տեսնում ենք ինչ տիպի զարգացումներ են գնում, պատերազմներ անընդհատ ու շատ բաներ, որոնք մեզ խանգարելու են, որոնք մեզ դեմոտիվացնելու են, իսկ մենք պետքա պատրաստ լինենք այդ ամեն ինչին։ Եկեք հարցնանք մի հատ ինքներս մեզ, ինչով ենք պատրաստ մենք, ոչ կրթությունով, ոչ զինված ենք նաև։ Եթե մենք վերցնենք, ասենք, ամեն մի հայ ինչքանով է զինված, զինված խոսքը նրա մասին չի, որ մենք
հենց
միայն զենքով զինված, նաև խելքով, ինչը շատ կարևոր է։ Մենք 93 թվականին շատ զինված չէինք, բայց մենք հաղթեցինք, ու դա մեծ ձեռքբերում էր, այսինքն հետևություն, որ եթե մենք շեշտը դրել ենք խելքի վրա, շեշտը դրել ենք մեր կամքի ուժի վրա, շեշտը դրել ենք մեր ինքնակազմակերպման վրա, մենք հաղթել ենք։ Բայց հիմա, երբ որ նայում ենք, շատ դեպքերում մարդիկ չունեն այդ նույն մոտիվացիան, չունեն այդ նույն կամքի ուժը, որ ասեն, օքեյ, մենք խնդիր ունեցանք, մենք սենց բաների միջով անցանք, եկեք մի հատ հավաքվենք ու անենք, որովհետև մի հատ ուրիշ մեծ պատճառ կա, ագահությունը, ինչը որ ունենք բոլորս, ու նպատակ չունենալը սահմանված, դա արդեն ինքնին քանդում է մեզ ու մեր պետությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի առաջ ենք համախմբվում, մենք պետք է հստակ տեսլական ու հստակ ուղի ունենանք համախմբվելու, ինչ որ բանի արդյունքում աշխատելու, առանց դրա մենք չենք ունենա մեր զարգացման պոտենցիալը ու զարգացման այդ պրոգրեսը։ Դրա համար շատ կետեր կա, որոնց վրա դեռ աշխատանք է պետք տանել, դեռ պետք է կրթել մարդկանց, ու իզուր չի ասված, որ ամեն ինչի հիմքը կրթությունն է։ Եթե մենք չունեցանք կրթություն, եթե մենք ինքներս կրթված չեղանք, չենք կարողանա ոչ մի խնդրից հանգիստ դուրս գալ, միշտ կունենանք ծախողումներ։
Ծախողումն ու պարտությունը ոչ թե պետք է լինի մեր հիասթափվելու և հանձնվելու պատճառ, այլ պատճառ նոր հաղթանակի համար էլ ավելի շատ ջանք թափելու և գնահատելու, թե ինչի արդյունքում ենք ունեցանք տվյալ թեկուզ և ծանր պարտությունն ու ծախողումը, և շտկելով սխալները հաջորդ անգամ արդեն հաղթական դուրս գալ։ Դավիթ, նայում ես, թե զարգացած երկրներում մարդկային միտքը ինչ բարձունքների է հասել, և մի տեսակ գլուխդ կախում ես, երբ տեսնում ես, թե մեր երկրում մարդիկ որքան անհամարձակ են երազանքների ու նպատակների մեջ։ Հիմա դուք խոսում էիք այդ նպատակների մասին, ես պատկերացնում էի, որ շատ շատերը գուցե քմծիծաղ տան հենց ինքներս մեզ թերակնահատելու արդյունքում։ Ինչքանով է կարևոր, որ մենք կարողանանք համարձակ երազել։ Երազելն էլ հո մեծ ճանկեր չի պահանջում, երազանքն է, որ կարող է միտք հղացնել և ստիպել գնալ դրա հետևից, եթե չես երազում ինչի հետևից գնաս։
Նայ, Արշակ ջան, երազելուց բացի կա մի հատ շատ կարևոր կետ, մենք երազում ենք բոլորս, միշտ, ամեն օր, երբ քնում ենք, արթնանում ենք, միշտ երազում ենք։
Շատ փոքր երազանքներ են, երազել և լուրջ նպատակ դնել դրան հասնելու համար։
Կա շատ կարևոր մի գործիք, կոչվում է գործողություն։
Այո,
մենք չունենք այդ գործողությունը, չէ՞, միշտ եկեք մի հատ ցած օրինակ վերցնենք, որ ասում ենք, դե ես ուզում եմ ինչ-որ մի բանի հասնել, օրինակ ես ինչ մի մասնագիտությունը սովորել։
Վերացական։
Ու ամենատարածված բանը, ասում եմ, ամեն երկու շաբթի ես կգնամ պարապելու կամ վազելու, ու այդ երկու շաբթին չի գալիս, մանավանդ որ 24 թիվը սկսվել է հենց ամսի 1-ով ու երկու շաբթիով, էլի շատերի մոտ հնարավոր է նաև անցել այդ էտապը, այդ խոսումա գործողության մասին։ Որովհետև առանց գործողության ցանկացած երազանք, ինչի մասին որ մենք մտածենք, ինչքան էլ հասանելի լինի, մանավանդ 21-րդ դարում մենք խնդիր չունենք ռեսուրսային։ Մենք ունենք խնդիր գործողության։ Մենք ունենք խնդիր մեր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար։ Հետևաբար պետք է գնանք այդ քայլերին, մեզ ստիպելով, մեր կոմֆորտ զոնայից դուրս գալով, կապչունի, որ դուրսը ցուրտ է, կապչունի, որ ես այս պահին գումար չունեմ, կապչունի, որ լիքը կետեր, պետք է փորձեմ այդ ամեն ինչը գտնեմ։ Տեսեք, շատ է եղել, որ մարդկանց հետ խոսելու ժամանակ ասել են, թե բիզնես ես ուզում սկսես, պարտադիր գումար է պետք, այսինչ բան ուզում ես սկսես, դեռ ռեսուրս է պետք։ Այդ հարցին անդրադառնալով ուզում եմ ասել, որ հնարավոր է ամեն ինչ։ Ես երբ որ 1 տարի առաջ դեռ մտածում էի լաբորատորիայի մասին ու շատ ինքը անիրատեսական էր նաև թվում, որովհետև ես անձամբ չունեմ բարձրագույն կրթություն, չեմ սովորել ոչ մի տեղ ու առավել ևս ինժեներական կամ գիտական ուղղության, հիմա ինձ վատ PR եմ անում, սև PR եմ անում կարելի ասել, բայց ուզում եմ ներկայացնել եմ փաստը, որ կապ չունի, որ դու չունես ինչ-որ մի բան, որը պարտադիր է ու որը թելադրվում է մարդկության կողմից, այլ պետք է ունենաս ճիշտ պլան, ունենաս կողքը ճիշտ մարդիկ ու դրա արդյունքում դու կարողանաս ցանկացած հարց լուծել, որովհետև երբ որ այսօր ինձ ասում են, ես չունեմ այս ինչ բանը, ես չունեմ ռեսուրս, հնարավորություն, մարդկանց չեմ ճանաչում, իսկ ինչն է ձեզ խանգարում դուրս գալ ճանաչելու մարդկանց, ինչն է ձեզ խանգարում YouTube-ով նոր բաներ սովորելու, ինչն է ձեզ խանգարում դուրս գալ այն միջավայր, որտեղ որ այդ մարդիկ են, ումից դու կարող ես գտնել համագործակցության եզրեր։ Մեր օրինակը պատմեմ, երբ որ մենք պետք է նոր սկսենք ու ծանոթացանք միասին հիմնադրամի հետ, մենք ըստ պահի դրությամբ միասին հիմնադրամի տարածքում ենք իրականացնում լաբորատորիայի ծրագիրը ու մի երկու բառով ներկայացնեմ նաև հիմնադրամի մասին, քանի որ ներկապային մենք ծրագիրը իրականացնում ենք միասին հիմնադրամի շենքում ու հիմնադրամը զբաղվում է աշխերտության ծրագրով, գյուղական ቱրիզմի զարգացումով ու նաև հացաբուլկեղենի սոցիալական արտադրամասունի, այսինքն, տեսեք, տարբեր եզրեր են, չէ՞, գիտություն ու նաև հիմնադրամի գործունեությունը, բայց քննարկումների համագործակցության ու ճիշտ նպատակի արդյունքում մենք գտանք եզրեր, որտեղ կարելի է համագործակցել, որտեղ մեր ռեսուրսները բերեցինք մի մակարդակի ու ունեցանք համագործակցության կետ։ Տեսեք, այդ նաև կարա լինի շատ վառ օրինակ նրա, որ կարևոր չի թե ինչ ոլորտների եք, կարևորը թե ինչ նպատակներ կան ու ինչ եք ցանկանում անեք, որովհետև եթե մենք ցանկանում ենք իրոք ինչ որ գործ անել, մենք կգտնենք այդ ռեսուրսները։ Եթե մենք ուղղակի պետք է խոսենք այն մասին, որ ունենք այս նպատակը կամ երազանքը ու մենք ոչ մի գործողություն ու քայլ չանենք այդ առումով, բնականա մեր մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Ես միշտ հարցազրույցների կամ ինչ-որ խոսակցությունների ժամանակ բերում եմ այն օրինակը ու փաստը, որ ես մեծացել եմ Դոմիկում, մեծացել եմ շատ վատ պայմաններում, բայց դա ինձ չի խանգարել իմ նպատակների ուղղությամբ աշխատելուն։ Այսինքն, եթե կա հստակ նպատակ, կա գործողությունների պլան ու կա հստակ քայլեր, արդյունքը միանշանակ երևում է։
Այսինքն, այն մարդիկ, որոնք բերում են տարբեր պատճառներ իրենց սոցիալական եւ այլ դժվարություններից, դա պարզապես պատճառաբանություն է։ Պարզապես պետք է հստակ նպատակ սահմանել եւ գործողություն կատարել։ Այդ գործողության մասով այսպեսի խոսքը, չէ՞, նույնիսկ եթե քո ձեռքի տակ լինի ամենալավ քարտեզը, որտեղ մանրամասն կերպով նշված է քո բոլոր գործողությունների հերթականությունը, միևնույնն է, դու տեղ չես հասնի, եթե ոչ մի քայլ չես կատարում։
Միանշանակ ու մի կետ կա, երբ որ մենք փախչում ենք պատասխանատվությունից։ Եկեք ինքներս մեր վրա վերցնենք, հա, երբ որ ցանկացած տեղ, որտեղ որ կա պատասխանատվության զգացում, որտեղ որ մենք պետք է մեր վրա պատասխանատվություն վերցնենք, դա կլինի պետության զարգացման գործում, դա կլինի աշխատանքի մեջ, բիզնեսի մեջ, մենք փախնում ենք այդ պատասխանատվությունից, չենք ուսում, որովհետև մենք մտածում ենք դա վատ բան է, չէ, մենք ավելի շատ պատասխանատվություն կրում ենք այն ժամանակ, երբ որ փախչում ենք այդ ամենից։
Եվ ծանր կինեք վիճակ։
Ու շատ ծանր կին։
Դուք սկզբում նշեցիք, ներողություն, սկզբում նշեցիք, որ հաճախ հույսներս դնում ենք Ռուսաստանը կամ Եսպրկի, Ամերիկան կամ մեկ այլ երկիր, սա էլ հենց պատասխանատվությունից խուսափելու շատ լավ օրինակ է։ Երբ մենք չենք ուզում մեր պետության կամ մեր անհատական մակարդակում մեր անձի համար պատասխանատվություն ստանձնել, սպասում ենք, որ ինչ-որ մեկը կա մեր խնդիրները լուծի։ Եվ օտարը լուծելու է ըստ իր շահի, ոչ թե մեր։
Ցանկացած մարդ, երբ որ առաջարկում է իր օգնությունը, դա հիմնված է երկու շահերի վրա։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք, թե Ամերիկան մեզ լավ կնայի, Եվրոպան լավ կնայի,
բայց ինչի՞ դիմաց, դու ինչ ես անելու։
Բայց միանշանակ մենք իրենց առջև պատասխանատվություն ենք ունենալու, չէ՞։ Ինչ որ մի բան իրենք սպասում են մեզանից։
Կամ մենք պետք է լինենք արժանի գործընկեր, կամ լինելու ենք ոչ արժանի, որից ինքը կքամի ամեն ինչ, որ կարող է։
Միանշանակ։
Եվ սա կապ չունի քաղաքագիր տաշնակից երկիր է, անքաղաքագիր է, դա միայն ու միայն քեզնից է կախված։
Ցանկացած բան այսօրվա դրությամբ ինքը ֆիքսված է հենց երկողմ շահերի վրա, երկողմ մարդկային հարաբերությունների վրա, ու պատասխանատվությունից փախչելը միշտ տարբեր ոլորտներում ինքը կա, ակտուալ է ու մնում ամանավանդ հայերիս մեջ։
Այո, այո։
Մի լավ օրինակ էլ կա, երբ որ հայը գնում է Եվրոպա կամ ցանկացած այլ երկիր, ինքը միանգամից սա օրենքները ընդունում է օրինապաշտ, բայց երբ որ դուրս է տեսնում ես կարմիր լույս, ոչ մեկ չի կանգնում այդ կարմիր լույսի տակ։ Հենց վերջերս չէ՞ քաղաքում նոր են ավելացնում լուսապորները, ու երբ որ տեսնում ես, որ փոքր փողոց է, մարդը պետք է կարմիրի տակ կանգնի բան, ես աչքիս դեմը ականատես եմ եղել մի քանի անգամ, որ շները կարմիր լույսի տակ կանգնում են, իսկ մարդիկ չէ։ Իմ կարծիքով այդ ամեն ինչով ամեն ինչ ասված է, չեմ կարծում, որ մեր պատասխանատվության կամ մեր քայլերի համար մենք պետք է բողոքենք կամ պատասխանատվությունը գցենք ուրիշի վրա։ Հետևաբար մենք ենք ամեն ինչից պատասխանատու, ու մենք պետք է փորձենք դուրս գանք այդ ամեն ինչից մեր գործողությունների շնորհիվ։
Շատերը ունկնդիներից կարող են մտածեն, թե կարմիր լույսի տակ չկանգնելը ինչ կապ ունի մեծ խնդիրների պետական հարցերի հետ, բայց ամեն ինչ բխում է փոքր հարցերից։ Երբ դու պատասխանատու չես փոքր հարցում, այդ նույն մարդկային որակը քո մեջ արդեն ձևավորված է, եւ պատասխանատու չես լինի մեծ հարցերում։
Մեր առօրյան կախված է փոքր խնդիրներից ու փոքր գործողություններից, որոնք դառնում են սովորություններ, իսկ այդ սովորությունները ձևավորում են մեզ։ Շատ պարզ սխեմա է ու բանաձևա, որի արդյունքում մենք ձևավորվում ենք, որովհետև փոքր ժամանակ, եթե մենք մի բան ենք անում, մենք սկսում ենք սովորել, չէ՞, որ դա այդպես է, ու երբ որ մեծանում ենք, այդ մեր կրկնված գործողությունները դառնում են արդեն բնավորության գծեր, դառնում են գործողություններ, որոնք որ մենք արդեն մեր մեծ տարիքում ձևավորում ենք ու կայանում ենք որպես հասուն մարդ ու գիտակից բանական մարդ, ով արդեն կոնկրետ գործողությունները իրականացնում ու դրանից բխում է մեր թե կարմիր լույսի տակ չկանգնելը, թե հնարավոր է այդ նույն կարմիր լույսի տակ չկանգնող մարդը մի օր դառնում է ղեկավար ու մեծ խնդիրներ է բերում պետության համար։
Դավիթ, նորից դառնանք գիտակրթական լաբորատորիայի աշխատանքին, ովքեր կարող են առհասարակ դիմել եւ մասնակցել դասընթացներին, ինչպիսի պայմանների պետք է համապատասխանեն։
Տեսեք, այս պահի դրությամբ մենք դիմորդների շեմը նշել ենք 16 տարեկանից բարձր ու չունենք սահմանափակում, եթե մարդ ունի ցանկություն սովորելու, կարող է դիմել, գալ սովորել ու նաև ստեղծել իր սեփական ստարտափը կամ դառնալ որպես ոլորտի մասնագետ, բայց նաև լինում են բացառություններ 13-14 տարեկան, 15 տարեկան երեխաների համար, որովհետև մենք այս պահին ունենք դիմորդներ, ովքեր որ նույն տարիքի շեմում են ու քննարկման արդյունքում իրանք նշում են, որ երեխան գնացել է Թումո, գնացել է Արմատ, սովորում է, այսինքն մենք ինչի ենք իրանք հնարավորություն տալիս, որովհետև իրենք արդեն ունեն են մտածելակերպը, ինչը պետք է։ Ու շատ ժամանակ ես շատ եմ նկատել, որ տարիքով մեծերը, օրինակ 30-40 տարեկանից բարձրները, ավելի կյանքին փակ են նայում, քան տարիքով փոքրերը։ Իրականում, եթե համեմատենք նույն 13-14 տարեկան երեխաներին, իրենք շատ մեծ պոտենցիալ ունեն ու ամբիցիաներ ունեն առաջ գնալու, ինչը չէի ասի նաև երիտասարդության մասին, որովհետև շատ երիտասարդներ իրենք ունեն այդ նույն ռեսուրսները, հնարավորությունները, բայց իրենք չեն ձգտում սովորելու ու առաջ գնալու, այսինքն այստեղ սահմանափակումների հետ կապված խնդիր չունենք, կարող են դիմել, կարելի ասել նաև 14-ից բարձրները, ու մեզ մոտ հարցազրույցով է լինելու ընդունելությունը, ինչի ենք դրել հարցազրույց, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ուսանողները ինչ տրամադրվածություն ունեն, ինչի համար են սովորում ու ինչ նպատակներ ունեն իրենց առջև դրված։ Դա շատ կարևոր կետ է հոգեբանությունը մարդու հասկանալու ու հասկանալու իր տրամադրվածությունը կոնկրետ գործողություններին ու կոնկրետ իր ապագային։ Մեզ համար ինքը առաջնային բնույթ է կրում, որովհետև եթե դու զբաղվում ես մի բանով, որի անունը գիտություն է, որի անունը ինժեներիա է, ու դու ուզում ես պրոյեկտներ սարքել, որոնք որ շատ բարդ են լինելու, շատ ոմանց համար նաև ֆանտաստիկ են լինելու, դու պետք է սիրես այդ աշխատանքը, համենք բոլորս պետք է սիրենք ցանկացած ոլորտի աշխատանք, որը որ մենք ենք անում, բայց գիտական ոլորտը ինքը լրիվ այլ տիպի սեր ու ժամանակ ուշադրություն է պահանջում, ինչին մենք պետք է հասկանանք, որ այդ մարդիկ տրամադրված են ու ուզում են իրենցը ստեղծեն։ Հիմնական դա է պայմանները, մենք ուրիշ պայման չունենք, այսինքն սկզբնական գիտելիքներ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ ձևավորվելու է երկու խմբեր, եթե սկսնակ են զրոական խումբ կունենանք, եթե սկսնակ չեն ու արդեն ունեն գիտելիքներ, բնական է իրենց կրթական ուղին լրիվ այլ կլինի։ Դա հիմնական կետերն է, որոնց որ պետք է դիմեն ու մենք հասկանանք, ինչքանով կարող է ստացվի մեր համագործակցությունը։
Իսկ ինչպես կարող են ձեզ գտնել, ինչպես դիմել։
Կայքը շուտով կլինի umbrellax.com, բայց այս պահի դրությամբ կարող են զանգահարել մեզ հեռախոսահամարով 055 04 0955 հեռախոսահամարով, կամ Facebook-ում եւ Instagram-ում մեզ գտնել Umbrella X Laboratory։ Մենք միշտ հասանելի ենք, միշտ կապի ենք, ու ցանկացած ուզող հարց, ցանկացած հարցադրում կարող են մեզ ներկայացնել, սիրով կպատասխանենք, կարող են համանել նաև մեր լաբորատորիա, որտեղ կարող են ծանոթանալ թե պայմաններին, թե ավելի մանրամասն քննարկել Լևոն Մադոյան 238 հասցեում, սիրով պատրաստ կլինենք ընդունել բոլորին։
Իսկ հետաքրքիր է, ինչը պետք է շահագրգռի այդ տարիքի դեռահասին գալ եւ մասնագիտանալ որևէ ճյուղում լաբորատորիայում։
Առաջինը ցանկությունը ու սերը ոլորտի հանդեպ, որովհետև առանց սիրո, առանց ցանկության ամեն ինչ, որ ասում եմ, երկրորդական է դառնում, հա, եթե մենք ուղղակի անենք նրա համար, որ ուզում ենք գումար աշխատենք, օրինակ ոնց էր մի շրջան շատ գնացին սոցմեդիա մարքեթինգի ուղղությամբ, շատ գնացին վեբ ծրագրավորման ուղղությամբ, արդյունքում ինչ ունեցանք։ Ունեցանք շատ մասնագետներ, սկսնակ, ովքեր որ սովորել են, բայց փորձ չունեն, բայց շուկայում էլ չկար այդքան պահանջարկ օրինակ։ Ու այդ խնդրի արդյունքում մենք կորցրեցինք հետաքրքրությունը այդ ոլորտի նկատմամբ, լճացավ շուկան։ Այսինքն բոլորը անում էին զուտ գումար աշխատելու համար։ Դրա արդյունքում մենք կորցրեցինք, այնուամենայնիվ ասում եմ, լավ ոլորտներից մեկը, կարելի ասել նաև ինքը մի քիչ հիմա շատ վատ վիճակում է, որովհետև նաև արհեստական բանականությունն ավելանում ու առաջիկա տարիներում արդեն շատ մեծ փոփոխություններ կսպասվեն, չնայած մենք արդեն արտանանում ենք ու ահագին փոփոխություններ ա եղել աշխարհում, մանավանդ ChatGPT-ի դարում, որը որ մեր փոխարեն շատ խնդիրներ ա լուծում։ Հետևաբար ամենագլխավոր կետերից մեկը հենց սերն ա ու ցանկությունը, որ գա այս ոլորտում ինչ որ բան սկսի սովորել, ինքնակազմակերպվել ու առաջ գնալ։ Եթե մենք տեսնենք այդ կրակը, կարելի ասել այդ մարդու աչքերում, միանշանակ մենք պատրաստ ենք իր հետ գնալ երկար ճանապարհ։
Սա անհատական մակարդակում եւ ինչ կշահի մեր պետությունը։
Պետության առումով շատ ստրատեգիկ ոլորտներ ենք վերցրել, ու իրականում մենք հիմա ասում խոսում ենք, բայց կոնկրետ ոլորտային ինքը շատ բարձր պատասխանատվություն է իրենց ենթադրում, որովհետև գիտությունը, ինժեներությունը, տիեզերական ոլորտը, իրանք են ոլորտներն են, որոնք որ 24/7 ռեժիմով պատասխանատվություն է իրենցից պահանջում, որ կարողանան մարդիկ իրենց ուշադրությունը, իրենց կյանքը նվիրեն այդ ամեն ինչին, ու պետական մակարդակում նաև շատ բարձր արդյունքներ ունենանք։ Մենք խոսեցինք պետություն ներկայացնելուց, բայց երբ որ սեփական արտադրություն ենք ունենում, դուրս են գալիս շուկա, ներկայացնում ենք մեզ, դա արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Դա խոսում է մեր զարգացվածության աստիճանի մասին, դա խոսում է մեր գիտական պոտենցիալի մասին, ինչը որ մենք ունենք։ Մեր միակ խնդիրը արդեն ցույց տալն է պետական մակարդակում, ցույց տալն է համաշխարհային մակարդակում, որ մենք կարող ենք ավելի շատ բաներ անել, քան մեզանից ուղղակի ակնկալվում է։ Ու դրա համար ուղղակի պետք է համախմբվել, ունենալ հստակ նպատակ ու աշխատել այդ ուղղությամբ։
Եվ խնդրեմ մի փոքր մանրամասնենք ինկուբացիոն շրջանը, ինչ է սա իրենց ներկայացնում։
Ինկուբացիոն շրջանը նաև շատ կարևոր, կարելի ասել ստրատեգիկ կետերից մասին է։ Տեսեք, մենք խոսեցինք պետության զարգացում, առաջընթաց, մոտիվացիա, չէ՞, ինքնակազմակերպում, բայց այդ ամեն ինչը երևում է այն ժամանակ, երբ որ մենք պետք է ստեղծենք մեր սեփականը։ Ու սեփականը ստեղծելը արդեն ավելի բարդ է, քան մասնագիտանալ ինչ-որ ոլորտում։ Հետևաբար մեր ինկուբացիոն փոլի ընթացքում անհրաժեշտ է ստեղծել սեփական ստարտափերը, առաջարկել սեփական նախագծերը, ինչի արդյունքում ժյուրին կսկսի ընտրել այն ստարտափերը, որոնք որ ներկայացվել են։ Մենք կներգրավենք մարդկանց, ընկերությունների ու հետաքրքրվող անձանց, ովքեր որ պատրաստ կլինեն ներդրումներ կատարել սկսնակ ընկերությունների մեջ, ովքեր որ պատրաստ կլինեն տարբեր, կարելի ասել, խենթ նախագծերում զարգացում ապահովելուն, այսինքն դա երկկողմ զարգացող շատ կարևոր ու ստրատեգիկ կետը, որի վրա նաև պետք է շատ ջանք ու աշխատանք դնենք, որի արդյունքում էլ կունենանք մեր երազած պրոդուկտները ու շուկայում արդեն կարևոր տեղ կզբաղեցնենք, իմ կարծիքով։
Այսքանը, Դավիթ, մեր եթերաժամն էլ սպառվեց, չափազանց կարևոր զրույց ունեցանք, չափազանց հետաքրքիր, կարծում եմ, նաև մտածելակերպ եւ տեղեկություններ հաղորդեցինք ունկնդրին, որի համար շնորհակալ եմ։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ DX Group ընկերության հիմնադիր տնօրեն եւ Umbrella X գիտակրթական լաբորատորիայի հիմնադիր Դավիթ Յուզբաշյանը։ Կրկին շնորհակալություն, Դավիթ, եւ մաղթում եմ, որ ձեր բոլոր ճանկերը եւ աշխատանքները հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս մեծ պատուգներ եւ արդյունք տան։
Շնորհակալություն ձեզ եւս, Արշակ ջան, հրավերի համար, ու մեր ունկնդիրներին եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ մեր ապագան մեր ձեռքերում է, ոչ մի տեղ չփնտրենք ու աշխատենք մեր վրա ու առաջ գնանք։
Հիշենք, որ մեր ապագան կախված է մեր այսօրվա կատարած քայլերից։
Միանշանակ։
Շնորհակալություն նաեւ ունկնդիրներին զրույցին հետեւելու համար, շարունակեք հետեւել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։